Mani sauc Zane Oja, man ir 37 gadi, man ir divi bērni un es esmu uzņēmēja. Līdz tam es strādāju ar projektiem jau gandrīz gadus 15 papīru darbu un man absolūti nebija plāns kļūt par uzņēmēju, bet nu, tā dzīvē sakrita, ka vienā brīdī hobijs un izpētes darbs un jaunā aizraušanās konditorija gribējās nedaudz nopietnāk un tad sāku nopietnāk. Un tad jau tālāk viss aizgāja savu gaitu un nu jau es esmu uzņēmēji, kurai ir 10 darbinieki. Mēs esam konditorijas studija Tarte, konditorija Jelgavā, kas gatavo konditorijas izstrādājumus, saldumus, nedaudz kaut ko savādāk, ko citi. Mums ir visiem slavenie daudz zināmie makarūni. Nu jā, man liekas, katra zina, kas tāds ir. Mēs taisam dažādas kūciņas, mēģinam taisīt kaut ko tādu, kas nav citiem piedāvājumā. Teiksim, mums ir tāda mūsa kūkas, mums ir dažādas tartes, jo nosaukums taču tartes, tad vajag vismaz pāris tartes būt vitrīnā. Tad mums ir burciņu deserti un mēs esam ķērušies klāt arī šokolādēm. Un gatavojam šokolādes tāflītes, tāpat uz vietas un dražējas, dažādas saldumus. Un galvenā tā mūsu atšķirības pieeja ir tā, ka mēs to visu mēģinam darīt. Nevis mēģinam, bet mēs daram bez krāsvielām vispār. Bet vitrīna izskatās diezgan krāsēni vienalga. Kas, manuprāt, ir svarīgi un godīgi pret klientu. Nu, tā doma bija tāda, kad es domāju, ka jāuztais kafēnīca tāda, kādu es gribētu. Nu, kur es aizēju uz kafēnīcu, vat es gribētu, lai man ūdens ir pa velti. Jo tas taču ir tikai ūdens. Tagad mums ir, manā dārzā ir āboli. Un viņi ir pilns, man viņas nav kur likt. Es atstāju šeit bļodu ar āboliem, cilvēki var uzcienāties. Un vienkārši uzcienāties, tu var atnākt arī padzert ūdeni. Vienkārši, ja slāpst, jā. Ir bērnu stūrītes, protams, droši vien, kad vairāk mēs par to piedomājam, jo mums ir ļoti daudz bērnu pašām. Man meitenēm ir viens, ir daudz jāsāk skaitīt, ir tieši mazi bērni un mums daudz klientu nāk ar maziem bērniem. Nu, tas ir tāds it kā elementāras lietas. Nu, lasāmās lietas, cilvēkiem patīk izlasīt žurnālus. Bet nevienmēr ir rocība to nopirkt, un ja tu dzer kafiju, kāpēc lai tu neizlasītu, kas ir jaunākais. Tā. Man ir 15-gadīgs dēls un bez 3 mēnešiem 2-gadīga meita, gads un 9 senāk. Jā. Tas nozīmē traki, bet man tā bija sakritis, ka tajā brīdī, kad es pieņēmu lēmumu sākt uzņēmējdarbību, es arī uzzināju, ka es esmu stāvoklī un man nebija atpakaļ ceļa un tad jau tālāk to aizver acis un vienkārši dur. Bet, man ir, tas nozīmē to, ka tavs mazais būs tāds mazs priekšnieks, jā. Jo, ja tu 9 mēnešus esmu stāvoklī organizē procesu, tad kaut kādā veidā to arī to iezīmē tam bērnam. Un tad man mazā lēdija ir tiešām tāds mazais šefiņš. Nu, tas ir baigais menedžments. Un, jau ir laiks gan tam, un es lēnām laižu to uzņēmumu bērnu vaļā. Nu tā, ikdienas darbos un mazajai cenšos maksimāli daudz laika pievērst. Bet tas ir grūti. Atslēgas vārds ir ģimene, jo ja man nebūtu tik ģeniāls vīrs kāds man ir, kurš man principā tarti uzbūvēja, uztaisīja to visu, ko mēs te redzam, galdus, letes, un patiesībā viņš visu uztaisīja. Un vēl viens čalis, kas pie viņa strādāja, tad tas nebūtu iespējams, jo tas maksātu nereāli naudu. Nu, tā kā, un protams, ka kā ikdiena ir diezgan smaga, tu esi pārguris, es laikam otrais mūžā nevarētu uztaisīt uzņēmumu, jo 18 stundas non-stopā strādāt 7 dienas nedēļā, tas šķiet nereāli, bet to var izdarīt, bet vienreiz dzīvē, tā kā reāli vienreiz. Es jūtos laimīga, tā, ka laimīga, jā. Tas, ka tu kādam esi vajadzīgs, tas, ka tu dari jēdzīgu darbu. Un mums ir ļoti paveicies ar klientiem, kas nāk, redz, mums vakardien bija dzimšanas diena. Šīs puķis un viss mums uzdāvināja klienti. Ziemassvētkos klienti pie mums nāk ar dāvaniņām un saka paldies. Un mums kaut kā ir tā atgrieziniskā saita milzīga, un tas ļoti iedvesmo. Un tad tu aizēji mājās, un tev ir forša ģimene, un tev ir pusaudzis dēls, kurš ir sasniedzis jau arī foršas lietas, un ka tu vari lepoties, nu, es domāju, ka es esmu laimīga. Ļoti varbūt nē, jo tad jau, nu, baigi to vienu solīti, kur pakāpties vēl, ja? to atstājot. Latvijas nākotne pēc 10 gadiem būs ļoti forša, tāpēc, ka pie lietas būs ķērušies tie, kas šobrīd mācās, kas ir mana dēla vecumā. Es skatos uz šo paudzi ar milzīgu cerību, patiesībā tur ir baigais potenciāls. Tā ir paudze, kura ir dzīvojusi brīvībā bez pagātnes kaut kādiem aizspriedumiem, kas spēja sevi mīlēt, novērtēt, bet vienlaikus arī attīstīties un kas skatās uz lietām savādāk, kā mēs skatāmies. Tāpēc es tiešām ticu, ka pēc 10 gadiem būs, ka šie tagad, kas viņi ir jaunieši un pusaudži, viņi bišķi satricinās pozitīvā nozīmē. Es 100 gadē novēlu katram no mums vairāk skatīties uz sevi un mazāk uz citiem. Un vairāk sākt ar sevi un būt kā tam piemēram, nu būt tām pārmaiņām, ko tu gribi redzēt citur. Un pavadīt tās savas 24 stundas diennaktī, fokusējoties uz lietām, ko tu vari izmainīt, nevis uz to, ko tu nevari izmainīt.